Drage gledalke in gledalci, drage poslušalke in poslušalci, to je četrta epizoda AS podcasta. Danes ne bomo govorili o nogometu, igri, ob kateri pogosto zaspimo pred malimi ekrani, ampak se bomo znova posvetili košarki, tej čudoviti, dinamični in razburljivi igri. Predlagam, da za začetek spoznamo današnje goste tega krasnega omizja. Na moji levi hišni poveljnik, človek, ki se po poškodbi hrbta vrača, počasi je vztrajno pred mikrofone, Luka Štucin, Štule.
Živjo Tilen.
Živjo Luka. Levo od njega hišni statistik, človek, ki dejansko lahko številke pove na sleherniku razumljiv način, Istok Franko, živjo.
Živjo.
In pa hišni strokovnjak, bi lahko rekli, svetovni popotnik, človek, ki je ravno kar se vrnil iz Združenih držav Amerike, najbolj slaven slovenski oče, Saša Dončić, a.k.a. Lepi. Saša, živjo.
Živjo.
Predlagam, da začnemo kar pri slednjemu, pri Cakiju.
Cakiju. Veliko je teh vzdevkov, ne?
Veliko je vzdevkov, pa mogoče v njih kasneje še kako besedo.
Samo vse ima on.
Mislim, velike dost, da jih ima, ne?
Dobro.
Ponavadi, ko človek pride s poti, s potovanja, ne, je logično vprašanje, kako je bilo, ne? Tako da Sale, Caki, Lepi, boj, da si častni meščan Napa Velja. Kako je bilo?
Fenomenalno. Res je bilo dobro, lepa, dobra, prijetna izkušnja. Dobro, mislim, zanimivo, Napa Velja svetovno znana. Imel sem to prioriteto, da sem šel lahko na obisk in lahko rečem, da je bilo res enkratno.
Ja, fantastično. Drugič se kar prijavimo, da gremo s tabo.
Lahko se prijavimo, je nekaj čakalna doba. Je malo daljša sicer. Čakalna doba je. Ampak, lej, vedno, zakaj ne.
Čakalna lista torej.
Mislim, meni je tudi prioriteta, da bi šel v Napa Velja, ne.
Hvala.
To bi si kar želel. Ne. Eno zanimivost, ki sem jo že hotel povedati, glede na Napa Velja, je, da je na isti geografski dolžini, kot recimo Provansa, pa tudi naša prečudovita Goriška brda. Ne.
Znamo tako, torej da po vinu.
Ja.
Tudi geografski podcast bo to, kot kaže, ta kulinaričen.
Kulinarično geografski podcast, ja.
Tu smo seveda zato, da se pogovarjamo o basketu in gremo kar v meso. Predlagam, da se dotaknemo najprej našega ljubega Dallasa in našega ljubega Luke. Dallas je zadnjo tekmo odigral proti Golden Stateu, prekinil serijo sedmih zaporednih zmag. Doživel poraz 104-100. Ko sem se pripeljal sem, sem šel z dvigalom skupaj z Istokom, oziroma Fraletom.
To je njegov nogometni vzdevek.
Tako, nogometni vzdevek. V te krasne arenine prostore in ta studio. In je rekel, da je bila kar dobra tekma, jaz sem pa v istem dihu njemu nazaj rekel, da tekma je bila pa kar meh. Zakaj isto, ker je bila tekma dobra? 104-100 je bilo Dallas Golden State.
Jaz mislim, da je bila dobra zato, ker je bil tak, jaz sem že pred tekmo to napisal, kad delamo neke pridijo na Twitterju, da bo to en tak playoff testa. Ne? Zato, ker Dallas po temu trade deadlineu igra čist drugačno košarko, kot jo je prej, ali pa kad smo jih poznali zadnje 2-3 leta, tako da mogoče edin problem, ali pa recimo največja pomakljivost, ki trenutno imajo, vsaj po moje, mogoče meto, oni so zamenjali dobro obrambo višino za malo meta z razdalje, pa spacing, in Golden State je bil en ta res dober test, ne? Kjer so igrali zelo z nizko postavo, z Draymondom Greenom, ko policajom v zadi, in tukaj se, jaz mislim, da je bila dobra zato, ker je bil to za njih dober test, kako ker se bojo s temi zadevami srečali v play-offu. No?
Luka, si ti mogoče tekmo pogledal?
Meni je bila meh tekma, če sem čist iskren. Sem si pogledal prve tri četrtine, mi da so se tudi pogovarjala vmes oziroma malo tipkala.
Luka je namreč človek, ki zelo težko spi.
Ne, danes sem imel nekaj v mislih, pa sem se prebudil po noči in sem izkoristil šanso, da gledam tudi malo Dallasa. Ne, meni sta se samo dve stvari res vtisnili v spomin in to je spet klasična sekirca Draymonda Greena, ki bi mirno lahko šla tudi po nosu Luke, ker to je to, kar pač ta človek dela, je že pač kratko malo nevarno za zdravje nasprotnikov in tako naprej. v primeru Jordana Pula tudi za soigralce.
Ampak glede na to, kako Jordan Poole zdaj igra, ne, mogoče lahko malo razumemo Draymonda.
Mislim, Jordan Poole je itak človek, ki bi lahko šel v to kategorijo, kdo ga ne bi. Ne? Pa ne mislim o tem, da je zelo partikularno lep, ampak je najbrž človek, ki dvigne kar kakšen živc. Ne? To sem si zapomnil, pa pač na koncu vse gledamo nadalje skozi slovensko prizmo, skozi oči Luke Dončiča, mogoče pač te koraki, trije, štirje, Kleja Thompsona na koncu, me kar mal, mislim, lep zaključek, lep rezultat, 100-200, tri štiri korake je naredil. Ne? Ja. To je, pa razumem, da sodniki tega ne piskajo v resnici na koncu, tudi nekih malo bolj fizičnih prekrškov oziroma osebnih napak, ki bi v drugi četrtini jih piskali. Da se že počutim, kaj dani, bom končal skratil.
Ampak tega jaz ne štekam, na primer.
Česa?
Zakaj je za nas normalno, ker na primer mene tudi ni presenetilo, da niso tega piskali, ampak zakaj je za nas normalno, da se tega ne piska? To so eklatantni koraki. Po vseh košarkarskih pravilih so to koraki, tip je naredil štiri korake v ključnem trenutku tekme in pač, če bi trener zahteval izziv, pa bi šli oni gledat, mislim, da ga takrat Kidvič
ni bilo. Ne moraš ga sploh klicati.
Ja.
On bi lahko čelen, če bi klical korake.
Ja. Ja. Zakaj je za nas normalno, da se to ne piska?
Sej ni. Sej, jaz mislim, da tudi, ko bo prišel zdaj tu minute report, da bojo sigurno povedali, da je to napaka. Ne. Zdaj, zakaj se to spregleda? Jaz sem tudi gledal neke kamere z drugih kotov, kjer se videl, da dva sodnika to gledata. Ne. Mislim, da se je Luka z druge strani igrišča drl v koraki, ja, če sem prav slišal, jaz sem gledal velik pesu, tako da, ne vem, ja, to so feleri, ki te koštajo. Ne. Je pa res, tako kot sem rekel prej, no, mogoče, da je imel Dallas vsem v tej končnici tudi svojih kar nekaj felerev, spalili so ene 5-6 odprtih šutov, tri odprte ali pa dve odprte trojke, tako da so imeli tudi druge priložnosti, da bi to tekmo dobili.
Ni bila ta akcija tako, zdaj res vsega,
je bila pa res po rezultatu, ki je dala se preključil, pa bi imel mogoče trojko za zmago.
Še nagrada za dobro obrambo je bila to.
Tako, ne.
Mi za mene recimo kle bolj zanima, glede na to, da je od nas, se upravičujem Tilan, ampak edini resen basket odigral Saša, ne. Ko si pa ti recimo videl, a si čutil to, da na koncu sodniki puščajo mal bolj grobe prijeme? Dobro, ti si bil tudi še v eri, ko se je vse še igral z roko, ko si se naslonil z roko na napadalnega košarkarja, ampak a to si ti občutil recimo, da na koncu je pa kriterij...
Za to tekmo govoriš?
Ne, za to, ko si ti igral in za to tekmo me zanima.
Ma mislim, ne vem, če... Si občutil, ponavadi je bilo tako, če si zgubil, si se seveda, si bil veliko bolj užaljen, pa zakaj mi ni to pisko, če si zmagal, si tako vse pozabil, ampak glede na to specifično situacijo, vse mislim, da v tem NBA-ju vse dovoljuje bolj groba igra, tudi mislim, da osebna napaka, to še ti bolj vedel, da dlan ni, da je to sestavni del žoge, to ni osebna napaka, če bom, ampak da se take, te očitni koraki, ki so bili res tako evidentni, da se take ne piskajo v takih ligah, v takih momentih, to mi je malo čuden, ker vse ne glede na to, je to zadnji napad ali je... koraki so koraki, a je to prva sekunda ali zadnja sekunda, ne glede na vse. Ne. Tako da malo me je presenetilo to, ampak je pa res, vse jaz mislim, da je bila to, vse tu dobra tekma, tudi ameriški komentatorji, kar sem jih poslušal, so hvalili, da to je, da malo v hecu so se med sabo pogovarjali, kaj se play-off že začel, da je bilo na tem nivoju play-offa. Čeprav jaz vem, da tudi veliko ljudi govori, ta redni del je brez zveze, to se ne igrajo obrambe. Jaz se s tem absolutno ne strinjam. Mislim, da se igrajo dobre tekme, da se igrajo dobre obrambe. Je pa res, da so iz leta v leto igralci veliko boljši napadalci kot obrambni igralci.
No, pri tem kriteriju sam to, kar ste omenil, čutna razlika je, takrat smo govorili, ko smo imeli zadnji podcast, ne, da se je kriterij lige NBA spremenil. Ne. Pa ne sem zdaj zadnjih 5 minut, ampak generalno. Ne. Zato tudi vidiš rezultate 102, 100, 104, 100 in podobno. Jaz mislim, da v zadnjih 2 mesecih je ta ofenzivni rating padel za ene 2-3 točke, ne, kar je veliko in se to redko dogaja. Tako da tukaj je bila ta neka korekcija sred sezone, Zdaj, roko na srce, ta korekcija gre sigurno igralcu tipa Draymond Green, ki je že tako
zelo na roko.
Tako, ki mu lahko že tako piskaš 20 faulov. Ob tisti sekirci, ki si rekel za Luko, je imel še eno prej Gafforda. Tako da to je ena zadeva. Jaz mislim, da gre tudi Dallasu na roko. No? V tej obstoječi zasedbi. Mu ne bi šlo v kjerikoli prej, se pravi verziji v tej obstoječi zasedbi, ki pa on igra z visoko, močnejšo ekipo, pa jaz mislim, da jim gre na roko in zato je tudi Dallas v bistvu v tej tekmi ostal, ker je igral dobro obrambo ne, in v bistvu so Stefa Curryja čisto umejili.
Se Dallas je v bistvu na zadnjih dveh mesecih na podlagi dobre obrambe tudi ta niz zmag imel v sedem oziroma z Luko so zmagali na 11 zaporednih tekmah. Ne. Edino, ki so jo zgubili v zadnjih 12 je bila tako, on ni igral, pa so zgubili 19 žog. Sigurno jim gre na roko ta nov kriterij. Zanimivo, kot zanimivost, če povem, ekipe so v povprečju v marcu metale manj kot 20 prostih metov na tekmo. In to je najmanj od sezone 1950-51. Kar je skor bizarno, glede na to, da se je basket zelo spreminjal, pa vedno znova govorimo, 90-ta so bila pa nora, ne, pa takrat se je pa grobo igro puščalo in tak naprej. To so zgodovinski podatki in kar je najbolj presenetljivo je mogoče to, da so spremenili med sezono zadevo, ki pa jo jaz osebno zelo podpiram in rajš gledam basket, ki je malo bolj fizičen, ki je malo bolj vse skup grobo, ki se pušča več kontakta, ki pa to, ki so enostavno bili napadalci včasih nagrajeni za neke stvari, oziroma obramba je bila kaznovana za stvari, na kjer nima v bistvu vpliva.
Zelo redki so ljudje, ki želijo gledati Houstonovega Hardna, recimo, ne? Ki je imel takrat po 17-18 prostih metov na tekmo, kar je bilo absolutno preveč. Ampak on je videl, on je najdel to luknjo v zakonu, ne? On je s tem, ki je v bistvu šel dvokorak pa spustil žogo dol in sam iskal, kdaj pride kakšna roka, da jo dvigne in izsili faul, pač to je, saj za moje pojme, to ni bil pač lep basket. Ne. Se postrinjam, da pač ja, s tem, da so pol star vikendu sodniki malo poostrili, oziroma ne poostrili, malo več dovolili, ne, malo v bistvu je bolj ohlapen kriterij, se mi zdi, ok, sem pa gledal tudi neke podatke, se to boš po mojem ti bolj vedel, da ekipa, ki je pa najmanj prosperirala iz tega ohlapnejšega sodniškega kriterija, je pa Denver. Ne? Denver vam mislim, da 5-6 prostih metov manj na tekmo, kolikor jih je imel prej. S tem, da je zanimiv, da Jokić niti ni tak nek, ko bi rekel, da res skače iz povprečja po prostih metih glede na njegovo igro. Ne?
Jaz bi rekel, da Denver je najbolj odporna ekipa na vse spremembe, ki se lahko zgodijo in bodo hudi ne glede na to, kaj, s kakim izzivom so soočeni. Ne?
Jaz mislim, da nisem del, recimo tudi Luka je ta, ne, se meni zdi.
Ja.
Sicer vidi se, da ima on doskrat frustracije, ker se določene zadeve, ker se išče kontakt ali pa je kontakt, ker se je prej piskal ali pa ne, se zdaj ne piska, ne, pa si igralci težko po moje interpretirajo ali pa zato, ker so bili navajeni, da so se te zadeve piskale. Ampak vsem, jaz mislim, on je tip igralca podoben kot Jokić, ki je fizično superioren, ne, močnejši in lažji igra za kontaktom. Ne. Igralci, ki so pa v bistvu s tem zgubili, ne, so ja. Pa Steph Curry recimo, ne, se je videl, včeraj so ga tudi dala s roko na srce, je ne parkrat pod košem, kar v redu, bomo rekli, stisnala, ne, Damian Lillard, mogoče tudi še Gilgeous Alexander, ne, tudi on je bil nekdo, ki je živel na linijih prostih metov, ne, tako da to so mogoče malo nižji, lažji, hitrejši košarkari, kjer zdaj s temi več hand-checkinga, se pravi, več kontakta, mogoče malo težji igrava, ne.
Kdo mislite, da je še ekipa ali pa par ekip, ki so največ pridobile s to spremembo pravil? Ali pa spremembo sodniškega kriterija?
A se lahko vrnemo do Saleta pa...
Ne, ko meni?
Mislim, zanimivo pa...
kaj meni?
Jaz nisem v tem podcastu, kaj meni sprašujem?
Ne, povej.
Andy, Houston je bilo dva kola nazaj najbolj vroča ekipa, to po
Stars Breaku, zakaj...
torej verjetno je tudi to eden od razlogov.
Houston je v bistvu začel igrati po poškodbi Alperna Senguna, ne, je začel v bistvu igrati idoka, isto k Bostona, ne, v bistvu igrali so z petimi nižjimi, zelo agresivno, ne, Dylan Brooks, če pogledaš njegov, to, kaj je Sale omenil, ne, njegov trend prostih metov gre, je šel radikalno dol, ne, in on je tipičen igravc, ki je po starih pravilih prvo tekmo letos, ki jih je dala z dubu. Ne? Luko je bil on konstantno ne vem, pod sosednimi, ne? Tako da je igral, ne vem, zelo malo minut. Ne?
Mislim, zdaj, ko smo glih pri
ekipa tamle, ne?
Ko smo glih pri Houstonu, ne? Jaz mislim, da razlogi, zakaj ekipe iz Teksasa v zadnjem obdobju igrajo dobro, ležijo še kje drugje, ne samo v sodniškem kriteriju.
Caki tega ne bo vedel, ne? Ker je bil Napa Valley, ne? Ni bil v Teksasu. Ne,
ne pozna tega.
Ne pozna, ne? Fora je v tem, da so, da so teksaški, ko bi rekel,
vodilni možje,
vodilni možje.
Avtoritete.
Avtoritete so v Teksasu prepovedale eno najbolj znanih spletnih strani za odrasle. In od takrat naprej je Houston imel 11 zaporednih zmag, Dallas jih je imel 7 zapored, San Antonio je imel, ne vem, 8-3 v 11 tekmah, tako da...
Čakaj to spleta strani za odrasle, nekako?
A kaj ne? Režija se že smeji. Mislim, ne moram zdaj povedati točne, točne spletne strani, ampak lahko pa rečemo, da, da je, kot bi rekel, YouTube s filmi za odrasle, no, tako. Ki pa je zdaj, ki so pa zdaj prepovedani. Kako me namoče, vej?
To je sebe lepo razlažil to.
Ker statistiko razlagamo, ne? Je to ne, en primer, ki ni nujno korelacija, kozacija, ne? Čeprav se veliko ljudi tako interpretira.
Predstavljajo.
Ja, nič, pol bomo pri sodniškem kriteriju zdaj zaključili, ne, s temi stranmi za odrasle. Mene zanima še, Sale, bil si na dveh tekmah s Sacramentom, je res. Ja. Dvakrat je Dallas dobil, mi smo imeli, mislim, neposrednem prenosu drugo. Res, to je pa, pa za moj okus dobra tekma, v kjer je Dallas tudi dokazal, da, da je zmožen zmagovati tekme, v kjerih roko na srce ni boljši tekmec, si ne bi zaslužil zmage, ampak jo dobi, ker so sposobni igrati obrambo na dosti visokem nivoju in ker ima poleg konstantne obrambe še eno konstanto in to sta Kyrie pa Luka. Ka vedno dostavita en v prvem polčasu, drug v drugem oziroma v valovih nekako ne, prihaja zlo, ta zlo, zlo, kombinacija.
Zelo lepo se izpolnjujeta en drugega in to je tisto, kar sem že, mislim, že rekel parkrat, tudi kar so bili te tradi, Dallas tudi zdaj, mogoče zdaj najboljšo igro, tekme dobil. Pred tem tradi, če so kakšno slabše igrali, so zgubljali, so znali zgubiti od najslabših ekip v, v NBA ligi. To zdaj ni več tako. Zdaj tudi to, kar si rekel Sacramento, je bilo pred tem gostovanjem Dallasem, pred Dallasem. Ne? Dvakrat so jih dobili, pa da rečem, ajde, vse feeling si imel, kaj si bil tam z lahkoto. Ne bom rekel, čisto z lahkoto, ampak zdaj preveč dobro igro so jih dobili dvakrat. Tekma s Houstonom, ok, na momente super, ampak v principu tudi tam nisem imel nek feeling, da, 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 da je bilo to neki ekstra, pa ne vem kaj, vse pa so z lahkoto dobili tak, v tistem trenutku najboljšo, najbolj vročo, kako že se že reče, najbolj vročo ekipo. Tako da to je ta kvaliteta Dallasa zdaj, ko jo ima in zato jaz vedno govorim, da mogoče je letošnja sezona ne, ne bomo presrečen, jaz osebno ne bom presrečen, če se bo daleč prišlo, tako da to malo.
V juniju.
Ja. Ampak recimo zanimivo je to, ne, da Jason Williams, White Chocolate, to je legendarni, meni sicer eden najljubših košarkarjev, ko sem odraščal, je rekel, da je bil na parih tekmah v tem Golden One centru v Sacramentu in je rekel, da je v bistvu to eno najboljših vzdušij, ki jih je on doživel. Ne?
Je... ne, bilo vzdušje, je bilo
zafrknjena dvorana, ne?
Tako bom rekel, prva tekma je bilo, začetek tekme je bilo tisto napaljeno, to atmosfero, ta šov, ki ga naredijo, res vrhunsko, to cela dvorana. Je pa res, ne, kaj je bilo, pa 20 pik za Dallas, je pa, je bilo pa to pa. Druga tekma je bila pa bolj izenačena, je pa bil ambient res top.
Ne, sej to je tudi to, kar smo govorili za tekmo z Golden Stateom. Jaz mislim, da zdaj zadnjih par tekem je že praktično serija nekih playoff preizkušenj. Te dve tekme so je hajpali z obeh strani, ker sta bila direktna konkurenta Dallas pa Sacramento za to šesto mesto. Ne? Tako da je bila neka playoff atmosfera, dobro, Dallas je prvo tekmo jih je res pojedel in so hitro se odlepala. Ne? Tudi Houston, tako kot smo rekli, lovi ta play-in, igrali so tipično playoff košarko. Ne? Jaz sem rekel, da je Udoka dela zdaj brez Šenguna kopijo Celticsov, ne, ki je bil prej trener. Se pravi, pet igralcev, ki lahko vsi se svičajo, ne, in tako se je tudi igrali. Sicer jih je potem Luka kaznoval, tako kot ponovata. Ne.
Se je zasušeno zgubil, ne?
Houston, ja, dona še enkrat, ja. Tako da, ampak hočem reči, so vse tekme in spet Golden State, ki že napovedujejo playoff, ne, plus temi drugačnimi pravilimi kriteriji so res nevrjetno zanimive tekme in je to, kar je rekel prej Sale, da ni neke klasične ta del niso to neke klasične tekme rednega dela. Ne.
Kar je sigurno dobro, ne, da za ekipo, da dejansko ima take preizkušnje že prej, pa prideš ogret v play-off, ki ga bo Dallas sigurno igral, upamo celo na to peto mesto, kjer so trenutno izenačeni z New Orleansom, pa četrto res ni daleč. In
glede na razpored,
pa poškodba Kavaja, ja. Poškodba Kavaja, so prej govorila. Ne?
Ja. Ja. Sam mislim, da klare tale San Francisco, jaz skreno, moje mišljenje tukaj, ok, Lajvali ni igral, kar se pozna v rotaciji, pa res je tudi to,
14 niso
potovanja,
bili na
poti, niso to krestavna iz Kalifornije v Houston, iz Houstona nazaj v San Francisco.
Ja, se dan se, mislim, če ste videli, se je stil, kar se je tlo zahvalo. Ne? To je bila tekma, ki je bila zaradi...
Ja, to je bila
predstavljena.
In je v bistvu so oni spremenili razpored. Ne? Zato je bila ta čudna pot, ko so prišli iz Houstona, pa zdaj še v Kalifornijo nazaj, ker so bili pred dva dni v Kaliforniji. Tako da
tem, je bil res neugodan razpored. Tekme do konca tedna, ne, v resnici.
Tako je, zdaj ima Atlanta.
Oni imajo četrtek, sobota, nedelja.
Atlanta, ne? Atlanta Golden State, Houston.
Tako da to, da so oni pač to tekmo stisnili noter, se mi zdi zelo, zelo dobrodušna poteza Dallasa. Ne? Tilem, nekaj bi tebe vprašal, ker se mi zdi, da si ta glas se razuma občasno. No? Hotel sem te pohvaliti, ampak v isti capi.
Ni šlo, ne.
Ne, ješ, kaj me zanima, bi se strinjal mogoče s to tezo, da Dallas lažje dobiva te malo bolj neizkušene ekipe, kot Sacramento, Houston, tako naprej, da potem pa ima proti nekim izkušnjaram, kot radi rečemo, oziroma kot bi Jure Balkovec, slovenski nogometni reprezentant, ki me je včeraj popravil, izkušnjare, kot so Golden State, ne, recimo. Meni se zdi, da Dallas toliko težje igra tekme proti Denverju, proti Golden Stateu, proti ne vem, nekem Bostonu, kakor proti Sacramentu, Houstonu in tem ne vem, nekim recimo Minnesota pretendentom za neka visoka mesta ali pa prednost domačega terena, končnici recimo OKC, bili smo tukaj vsi, kako so jih v bistvu dobili. Ne? Ne vem, jaz imam v bistvu tak občutek, pa me zanima, sem jaz edini, ker se mi zdi, da Dallas dobiva neke tekme, ki so proti ekipam, manj izkušenim ekipam, kot kar proti nekim izkusnjaram.
Pa kaj pa vem, če bi se strinjal 100% s tem? Jaz mislim, da Dallas ima ključno prednost proti večini, če ne vsem ekipam v ligi, pa mogoče izjemje za prste ene roke. Preprosto to, kar je tudi prednost v playoffu. Oni imajo na igrišču najboljšega igralca na tisti tekmi. Ne? In bi rekel, da je njim celo do neke mere lažje igrati proti favoriziranim nasprotnikom, na primer Denver ali pa ne vem Boston, pa v tem trenutku ne vem, če je še kakšna ekipa, ki bi bila res izrazit favorit proti njim, ker to so tekme, na katerih imajo tudi najboljši posamezniki največ motiva za igro. Pa to ne pomeni, da ga proti Houstonu, Luka pa Kyrie nimata, ampak je ta element dokazovanja, da spadaš med najboljše, pa imamo pol spet MVP debato, ki se lahko potencialno spet dotaknemo, ali pa tudi ne, kar se mene tiče. Tako da bi se bolj naslonil na to, da ni to pravilo, da Dallas lažje igra take tekme. Tudi v zadnjih dveh sezonah je Dallas imel kar nekaj težav z ekipami, ki bi jih na papirju mogli premagovati. Oni so znali izgubiti proti, ne vem, tudi leto se jim je parkrat zgodilo, do tega trejda.
Ja, do trejda.
Ne, oni so, ne vem, zgubili z Memphisom, ki je prišel z mladinsko ekipo, bi rekli pri nas, ne? Tako da ne, se ne strinjam s tvojo tezo, Luka.
Ne, to je samo moj občutek.
S tvojim občutkom se ne strinjam.
Je pa malo, da proti Denverju težje igra. Denver je vse top ekipa.
Mislim, težje igraš, ker je boljša ekipa, ne?
Mislim, Golden State mi je bil najboljši primer, ki ne igra dobro, ampak so pa zelo izkušeni. Imajo...
Golden State igra, tole tekmo so odigrali dobro, pa jaz ti še, moja res mislim, da je tudi pokazala se ta utrujenost. Ja. Nisi ti, ne moreš biti, mislim, to so ljudje iz krvi in mesa in enostavno pride, tole 14-70 tekem odigranih, to so vsake dva dni je tekma in enostavno pride tekme, ker ti, ampak pred tradem bi verjetno to tekmo zgubil mogoče 20 pik.
In oni so bili danes v igri za zmago.
Tako, jaz mislim, da je tukaj, ja, tako kar rekel Sale, dve zadeve. Ne? Da ta ekipa dala se zdaj drugače stala najmanje v veliko bolj igra konstantno obrambo in obramba jih drži. In veliko manj so odvisni od meta za tri. Ne? In to tekmo, ko so, tako kot smo rekli prej, igralci, ne Luka Kyrie, zelo slabo šutirali, plus klop jih je uničila, če smo pošteni. Ja, ja. Oni so to tekmo zgubili zato, ker je bil Luka na klopi na koncu tretje četrtine v treh minutah, Chris Paul z rezervami, ja, na redu plus 13. Ne? In pol so, ampak so se večkrat vrili. Oni so se dvakrat ali trikrat celo tej...
Ja, v drugi četrtini je bilo minus 13, pa je bilo izenačeno na pol časa.
Pol so se na koncu, so na koncu četrte imeli lukno, pa so se vrnili. Pol so jim v klaču, v končnici ušli, pa so se vedno vrnili z obrambo. Ne? In to tekmo... Kyrie je zgrešil odprto trico, Luka je falil odprto trico, jaz mislim, PJ Washington, en floater. Tako da to so bili, jaz mislim, da...
Banana, Gafford.
Tako, dobro, sem tukaj bi jaz rekel, da je drugo, ne, da je prej kvaliteta Draymonda Greena. Ne.
Ja, jaz bi rekel, da ta banana blokada Greena je bil ključen moment. Ne, pa na drugi strani je dal polaganje in to je bilo to. Ne.
Ne, samo pravim, da je mogoče prej pozitivnost te tekme, da lahko oni, da jih obramba drži in da so... celo nižji rezultati mogoče za play-off za njih boljš, ker če bo oni z obrambo noter in se bo igralo ena na ena koš na koš proti Luki pa Kyriju, boš težko dobival tekme.
Ja, spet smo pri tem, da imajo tako. Oni vsaj najboljšega, če ne najboljša dva igralca sta oba iz ekipe Dallasa, ne, ko govorimo enkrat o play-offu.
Za meni se zdelo, da so pokazali, da so trdovratna ekipa. Ne? To, kar smo li govorili, minus 13, pa v zadnji so bili dol, vedno so prišli nazaj. Ne?
Meni je bilo ful všeč, prebral sem, ko sem se pripravljal na to tekmo proti Golden State-u, sem prebral eno izjavo Livelyja, ki je rekel, jaz sem tle zato, da igram dobro obrambo in da mi je všeč, kako se kolektivno trudimo v obrambi in namen, glavni namen tega je, da omogočimo Kyriju pa Luki, da pod narekovaji počivata oziroma se zavedamo, kako breme nosita v napadu in da jima prevoščimo malo več počitka na obrambni polovici. Kar ne pomeni, da si seveda ona dva zdaj ne igrata obrambe, ker jo igrata zelo solidno. Zelo solidno in veta, kje morata stati po domače rečeno, pa kako se premikati, da ne zdaj dobesedno, da ni prepiha ob njiju. Ne? Ampak mi je bila izjava, ki govori o tem, da je to zavedanje, kaj je tvoja vloga v ekipi. Ker se mi zdi, da v preteklosti tudi parkrat tega ni bilo. Vsak, veliki igralcev je bilo v ekipi, ki so hoteli biti več kot pa so, oziroma več kot je njihova vloga.
Tudi rotacija je zdaj taka, ne, da so prioriteta obrambni igralci. Ne. Kaj se je zgodil po, ne po tradu, ampak po tistem nizu, ko so oni 5-6 tekem zgubili. Ne. Spremenili so začetno peterko, se pravi šel spet Derek Jones Jr., ki je najboljši obrambni igralc na žogo v prvo peterko. Gafford je šel v prvo peterko, ampak pol, če si pogledal, prve 4 menjave, ne? Prva menjava je Exum za Derricka Jonesa Juniora, ki še vedno vrši isti pritisk na žogi in danes ga je spet na krju. Pol naslednja menjava Lyle za Gafforda, spet obrambni igralec, pol je bil Green pred poškodbo, pol je bil Maxi Kleber, se pravi to so 4, pol pa pride Hardaway, mogoče Hardy. Ne? In danes jaz mislim, da sem je poznal tudi to, da sta zdaj 20 rotacije, ne? Se pravi Lyle pa Green poškodvana in ob vseh utrujenosti je tukaj malo manjka. Ne? Mm. Recimo je pršel Powell noter, je pršel Hardaway, Hardy, spet so igrali te neke čudne peterke s tremi majhnimi in takrat jih je Golden State obrnil pa dobo. Ne? Mm.
Še ena zanimiva stvar se je zgodila v Sacramento. Ne? Vlade Divac je bil na tekmi.
Si se pogovarjal z njim?
Ne, jaz se nisem uspel, ampak to je vse malo preveč napumpan, tako da...
Dej povej!
Neč, to je pač normalna neka komunikacija, tako kad se ti s svojimi prijatelji na basketu malo hecaš, tako so se... Tako se
ampak ko je Luka to rekel, sorry, ampak ko je Luka to rekel, se meni ni, mene je presenetilo, da je bil tako odločen pri tem.
Yeah.
In njegova faca, ko sem ga videl, kako to govori, je bilo tako...
Dobar, to je bilo v momentu, ko je zadel prosti vred, ko je bilo konc tekme, verjetno emocija za zmago, težka tekma je bila.
Se meni je všeč, da je to naredil.
Ja, ampak to je rečeno v šali, to je...
Trešto.
Ja, bravo, evo veš. Normalno je to vse.
Smeti.
Govorci smeti.
Koliko je dejansko v Sacramentu tega, te energije, zakaj mi nismo njega vzeli na draft?
Nimam pojma, iskreno ti povem, nimam pojma in tudi, če ti po prvici povem, me spoh ne zanima. To so stvari, ki so meni totalno nepomembne, meni osebno. Tam so ljudje, ki so zaposleni za to, ki so plačeni za to.
Niso
to,
več.
So kar vsi.
Ne vem, jaz sem bil tam kot navijač Dallasa, lepo sem se imel.
Jaz mislim, da je ta hype po temu in v Atlanti in v Phoenixu, in v Sacramentu, ne, sprav vseh teh klubih, ki so pač sprostili. Se mi zdi, da je zadnje dve leto mogoče, da so preboleli, ne, tako, kako gre una krivulja, ne, prvo je denial, potem je bila, ne vem kaj, jeza, anger, potem je bila depresija, zdaj je depresija, ali faza depresije, zdaj pa že acceptance, ne, se pravi so se sprejeli.
Zakaj pa ni Sacramento njega vzel?
Mene vprašaš.
Tebe.
Verjamem mi, da prvo, jaz z NBA imam lač. Drugo, tako kot sem ti rekel, tam so ljudje, ki so zaposleni, ki so skauti, ki so, ne vem, športni direktori, kar kol so lastniki klubov, to so ljudje, ki odločajo tebe. Zdaj, zakaj ga niso vzeli, mislim, da morate, boljše, da njih vprašaš, le meni.
Ja, definitivno, se če je imel priliko, jih tudi bi,
ne. Ne, jaz sem sicer slišal neko teorijo, pa se mi zdi dokaj logična. V tistem trenutku so rabili visoke igralce, ker oni ne delajo ekipo za eno sezono, ampak delajo ekipo za 4-5 let naprej. Ne. Zdaj se na to bote videl bolj vedela, kako gre te drafti. Ampak takrat mislim, da še celo bil Bogdan Bogdanović v Sacramentu. Mm-hmm.
Fox.
Ja, in tako da na bekovskih pozicijah jih je bilo veliko. Manjkali bi je visokih igralcev. Tako da, to se mi zdi neka logična poteza, če gledaš. Ja,
Sem gledal celo en posnetek, ki je bil zdaj, ki je Aaron Fox je govoril, ne, takrat pred draftom. Ne, da so ga sprašovali za Luko, ne, rekel, ja, lih to, ne, da ja, ne rabimo mi, sta logično, on, kad
mislim,
je rekel, ne,
seveda,
ne, rabimo nekaj, rekel, ne, rekel, ne, rekel, ne, rekel, ne, rekel, ne, rekel, ne, mi rabimo nekoga, ki bo igral v bramo pod košem.
Verjetno je to tudi naloga skautov, oziroma teh oglednikov, ki jih bajo, verjetno to tam pa jih je teh ljudi, ja, kako češ.
Nisem imel GM-a, ki bi poznal evropsko košarko. Nisem imel GM-a, ki bi spremljal evropsko košarko.
Pa, mislim, jaz vedno v enem trenutku so bili...
Nam je pa sam čuden, da lej, tam je Vlade Divac in ga ni vzel.
Dobro, se ga tudi Phoenix ni vzel, pa so imeli Kokoškova.
Razumem, ampak Phoenix je bil bolj...
Kokoškova je bil trener, ne? Odgovornost je na GM-u, koga bo zbral, ne?
Ali pa na lastniku kluba. Mislim, to te neke teorije zarote, kaj, kako, zakaj, meni se to je... Lej, odločitev... Njihova je bila, da se ne vzame, vzeli so, ne vem, koga so že vzeli.
Beglija.
Kar se tiče Lukata, zelo, kaj gledamo, celo, kaj je super, da ga niso.
Ja, no, mislim, ja. Da, nam je bilo in tako, mislim, slovenskim ljubiteljem košarke je bilo takrat v interesu, da ga dala so vzame v resnici. Ne?
Se ni ga dala so vzeli, vzeli ga Atlanta, pa so pol trader vzdala se.
Ja, no, da, se.
Samo bilo zmene, ne.
Roko na srce, če pogledaš, je Golden State naredil isti filar, ne. Oni so vzeli Jamesa Wisemana s drugim pikom, pa so imeli Lamelo Bola, Tyrisa Halliburtona, ne, tako da...
A ne, bi se za Lelo Bola začeti.
Jaz ne bi zdaj, tega enačil, Luke ne bi enačil s temi, ne, Indijanci.
Je lahko biti pameten, vse v tistem trenutku, lej, njihove oči so drugač gledale, mi to zdaj drugač gledamo, vse, da smo mi pošteni. Jaz ne vem, koliko ljudi je tudi takrat v Sloveniji, kaj je še Luka na draft vedel, ali pa je mislil si, da se bo kaj ta zgodil, tako da...
Mislim, jaz bom tako rekel, verjetnost, da se bo kaj takega zgodilo, pa pustimo to, kar se dogaja, je abnormalno, ne? To je, pač Luka je, ni mogoče, iz tega sveta, ne?
Mogoče te abnormalno, meni niti
ne. Ja, ti si bil blizu, ne? Ti si
abnormalno,
vedel.
Abnormalno govorim, da to je generacijski talent, ne? In marsikdo je bil, tudi Andrew Wiggins, ko je bil na draftu, je bil Kyrie Irving je bil tak, ne? Da bo ne vem kaj, pa na koncu ni to, kar je Luka zdaj, ni tok dober. Ne? Ali pa tudi ni bil Kyrie v preteklosti.
Pa se Jordan je bil, mislim, da tretji pik, ali
ne? Za Hakimom pa Perkinsom je bil, ne?
Hočem reči to, da je Sam argumentacija, na primer za to, da je Phoenix bral Aitona, mi je bolj logična, ker, štekam, spet, rabili so visokega igralca, ne? Ja. Ker so imeli že Bookerja, on je hodil na Univerzo Arizona, bla, bla, bla. Sem na nek način razumel, čeprav spet je bil tam Kokoškov trener, ki se je...
Sam tam je bil problem lastnika, ker tega ni hotel. Ja, on je imel Aitona na univerzi
tako,
iz Arizona.
In oni so hoteli domačega igralca, štekam. Ampak da greš pa pol, da Sacramento spusti in tvegaš z enim Bagleyjem, Aiton je bil dominanten na koledžu. Bagley, vsaj kakor se jaz spomnim zdaj, ni bil toliko poseben igralc. Po drugi strani imaš pa ti... človeka, ki osvaja Euroligo, ki je MVP Eurolige, ki je evropski prvak in pride na draft in ti rečeš, ne, bomo Marvina Baglija, pa Vlade Divac, legenda jugoslovanskega basketa je GM.
Zdaj pravim,
tega ne štekam.
Tukaj je treba obe strani poslušati. Jaz, če vas že to zanima, mene res osebno niti ne zanima to, ampak pravim, tudi drugo stran, ali pa mogoče, če boš imel kdaj šanso vprašati njega, zakaj, da ti on razloži, mi nas kaj nekaj ugibamo, pa mogoče spet nekaj negativne, pa to, to, to nima smisla.
Dobro, takrat so ameriški mediji pisali
vse. Pa tudi vedeti eno stvar, lej, sen v Ameriki 6 let nazaj še ni bilo tazga zaupanja do Evropejcev. Govorimo o večini klubov.
Jaz se pa s tem ne bi strinil.
Dobro,
mislim, jaz mislim, da zaupanje do Evropejcev je padel z Andrejo Barnjanijem, Danilom Galinarijem in temi ljudmi. Ne? Zato, ker
temi meni se zdi, da takrat so... visokimi piki.
Točno to, ja. Ker pač, ne vem, mislim, da je nek Barnjani, ki ti je izbran prvi na naboru, to je velika stvar za evropski basket v resnici. Ne? In zdi se mi, da s tem, ker so pač ene par jih izbrali visoko, pač spomnimo se Darka Miličiča in tako naprej, ker so jih izbirali tam med 2.4 pa 2.18, ali pa ajde 2.18, 2.15 visok, so Američani ful zgubili zaupanje v evropske basketaše. Koliko je bilo teh nekih kvazi analitikov?
Rekel, pred častimi leti glih ni bilo nekega zaupanja v Evropejce, ali sem rekel.
V bistvu je to rekel, ne?
Ja.
Kolumbo.
Ja, sam si rekel, Kolumbo mi je rekel. Oh, shit.
Kolumbo, a to je tvoj nogometni vzdevek, Kolumbo.
Ne, moje štule, ne?
Kva ne? Dobro.
Boljše
Kolumbo. Štule, frale, sale, ne?
Štule, frale, sale. Štule,
frale, sale.
Brez veze podgrevat kar kolu.
Ne, se jaz sem vse, mene ne, sem...
Jaz bi rekel, mogoče, če bote res imel dal šanso, vse argumente, kaj, kako je potekal ta labor, kakšni so bili skautski reporti, take stvari je mogoče. Se na koncu koncev, GM, če jaz dobro razumem, on dobi od 20 skautov poročila.
Ja.
Na poročilu lahko piše, da je Kolumbo super raziskovalec. Lahko pa zapiše...
Raziskovalec.
No, hočem reči, lahko pa jaz napiše, da je on nima blage veze v geografiji. Zdaj pa, kjer ga bom prebral, ne? Ali pa kaj bom prebral. To je pa...
Drži. To je vse res. Mene, kar še enkrat me najbolj čudi, preseneča ali pa moti je ta razsodnost vlade Adivca, ki bi vseeno mogel imeti
neko afiniteto tukaj,
do Šarkarja iz Našega.
Jaz ti bom tukaj povedal eno svoje mišljenje.
To hočem, evo.
Z vsem spoštovanjem do vseh bivših igralcev, vsi bivši, ti, če si bil dober igralec, dober košarkar, to ne pomeni, da boš tu dober trener, oziroma dober scout, oziroma dober človek, da boš dobro predvideval, kdo lahko kaj doseže. To nikjer ne piše. Dober igra, moram priznati, da sem tudi malo bil, iskreno povedal, malo sem bil šokiran, ker sem prebral, zdaj, a je to res, a je to izjavo, ali je izjavo Toni Kukoč, kateri je bil
ne, jo, okay,
vrhu. Ne, ampak hočem reči, to mene malo čudi.
Jaz se strinjam s tabo 100%.
Ker jaz, on je bil super igralec. Vsi so bili super igralci, ampak vsi so igrali v enem svojem času, kjer so zaznamovali ta čas svoj. Nikola Jokić v tem trenutku glavni igralec svetovnega, mislim, NBA igralca, NBA prvaka, prvi igralec,
dva MVP-ja je,
cela Amerika, zdaj pa da ni na istem nivoju, mogoče kot sta bila Divac, pa Rađa, ne vem, če si dvakrat MVP, pa če si prvak, pa govorimo zdaj, ne da si nek stranski, ti si glavni igralec prvaka NBA, torej, take stvari mene zelo čudijo in mislim, ti so korektne, da se neki primerja iz leta, ne vem, 20 let nazaj, vsak je v svojem periodu, to isto, kad če zdaj koga vprašal, kdo je boljši, Kobe Bryant ali pokojni ali Michael Jordan, oba sta, jaz ne vem, mislim, jaz saj osebno ne bi se mogel za nobenega odločiti, oba sta, ali pa LeBron James, to so vsi fantje, ki so, ne vem, vrhunski, top, top, top.
No, sem tukaj, recimo, jaz se strinjam s Sašo, ne, to, da ni nujno, če si bil super igralec, da boš dober GM decision maker, ne. In Luka je zanimiv, ne, je bil igralec v bistvu, na katerem tudi v Dallasu so imeli interno, ne, ukar zdaj informacijo vam pridejo različna mnenja, ne. In Luka je bil, recimo, igralec, glede na tip igralca, pa prej, kar si govoril, predsotke do belim evropskim igralcem, ne, ker nas gleda na prvo žogo zelo atletski, ne, oziroma tiste zadeve, kjer one zgleda atletski, veliko bolj padajo ven, kukor tam, ker je atletski. Ja. Ne? In zato so bile recimo analitični modeli, ne? So imeli njega na prvo mesto. Ne? Zato, ker je tazga igralca, ker je zlomil te modele iz Evrope, kukor translatajo, ker je bil tok dober v Evropi in so v bistvu analitika je pobrala te stvari, In je rekla, lej, tazga igralca še nismo imeli, tok mladega. Ne? Po drugi strani pa ta bias, ne, nekoga, ki reče, pa mogoče tudi Evropejc, ne, se spomne, ne, recimo tip igralca Vladijac, ne, lej, jaz, kako bom jaz zdaj z unimi svojo atletko tekmoval. Ne? In mogoče je tukaj celo prej razlog, da narediš en tak failer, ker preveč iz svoje kože izhajaš, no, po moje.
Ja, mene je Sale zdaj čisto razorožil, ne, ker sem ga hotel tudi pobarati vas vse o tej izjavi Kukoča, ker je mene tudi ful presenetila, ne, tako da zanimam, kaj več praviš, da bi više kaj povedali.
Mislim, izjava je bila tudi včeri, mislim, da gospoda hot take Stevena A. Smitha, ne vem, če ste slišali, ne?
Nismo.
Sicer, Carmelo Anthony.
Ne, ta je bila, mislim, da ga je Shannon Sharp vprašal, ok, pa meni grejo zdaj te debate že res na živce o MVP-ih, ne? Ga vprašal, kdo so tvoji prvih pet, ne? A tip je dal Jalena Brunsona na šterko, na trojko Anthonyja Edwardsa, na dvojko Jokića, na enko Shaya Gilgeousa Alexandra. Mislim, to je to, kar gre meni v bistvu na živce.
To se dela namenoma.
Ustvarja se neka narativa, ki ni fair do ok, v tem primeru Luke, tudi Jokića, videli smo, kaj se je lani zgodil z Joelom Embiidom. Konc koncev ni fair tudi do Janisa, ne, v resnici. In to se mi zdi narobe, da se ustvarja narative, ker so se pa mogoče tudi takrat ob draftu, pa ob tem, ne, da pač Divac ni zbral, pa smo pa vsi iz istega regiona, ne, in tako naprej.
Dejstvo je, da ima še vedno, nam rekel, predsodke ali pa odpor do evropskih igralcev, ta stara garda, novinarji ali pa, ne vem, glasov, ki so na televiziji. Ne?
Ja, pa moti jih to, da dejansko so Evropejci redno zbrani tako, za MVP. Ne? Dvakrat je bil Janis, dvakrat tako, je bil Jokić, lani bi mogel biti Jokić, pa je so pač dali Embiidu, glih zaradi tega.
Ki je Senegalc, ampak nima veze.
Ja, ampak Francoz.
Zdaj prihaja Wembanyama, ker tudi spet ni Američana. Ne?
Ja, in ti imaš dejansko lani, kaj se je zgodilo, če se spomnimo, Embiid je ratal MVP, ker je bila to dobesedno medijska gonja proti, oziroma za to, da je on najboljši igralec. Pa letos je imel boljšo sezono, če se ne je poškodoval, bi čist legitimno lahko kandidiral za MVP. Ne?
Lani se je to zgodilo, da če ti en igralec v ligi tri leta tok dominira, da tri leta zapored osvoji MVP-a, ti ga moraš dati v top 10. On mora biti top 10 ever. On mora biti boljši od Hakima Olajuwona. On je tam šekom v resnici. Tri je zaporedni MVP, to se ni zgodil. Ne? In to je ta narativa, ki mi je, dajmo nehat zdaj Shaya, da jeti na prvo mesto, ali pa Anthonyja Edwardsa, da jeti pred Luko, ali pa, mislim, vse nima veze. Fora pa tudi v tem, da ne vem, Nikola Jokić je bil izbran na naboru med reklamo Taco Bella, ne? Janis je bil izven prvih 15, ne, če se
14
je bil. A veš, mislim, Evropejce se zbira sam še, ajde, 15, Uni pa pol, pardon, oni pa pol pokažejo, ne, kakšen basket se špila oziroma kaj pomeni to, da si vzgojen pravilno basketaško od 5. leta starosti. Kaj si hotel reči, Sale?
Ne, poslušaj, te zelo modro govoriš.
Ipak sem Kolumbo, ne?
Pravi Kolumbo.
Ne, ta MVP mislim, da me že počasi
iskreno
vsi že. Vsem, ampak jaz bi vseeno, gledam to, da hišni poveljnik pa me prosim popravi, če se motim, ne, zdaj neka frekvenca sneman teh podcastov je enkrat na mesec, ne, ker se izmenjavamo s tem ta drugim športom.
Ja, s tem, ker zaspimo zraven.
Tako.
Jaz se ne spomnim tekme Lige prvakov, ker ga nisem zapanil zraven. Jaz gledam s dvema prijateljama, gledam tekme Lige prvakov v fuzbalu in stavimo. Napovemo pač minuta, kdo da gol, rumene kartone, rdeče kartone, one dva pa med sabo še stav, tako daj boš to cin zaspal. Pa vedno je tam 59. minuta.
Jaz pomoram, sporad pogledam fuzbal, govor.
Ne, se jaz tudi rad pogledam, ampak...
Se, ja, unik, bom polčas.
Ta Champions League, to je top.
Se je.
A za koliko pa navijaš fuzbal?
Crvena zvezda.
Dobro, v Ligi prvakov.
Crvena zvezda.
Niso v Ligi prvakov. Okay, v tej sezoni Lige prvakov.
Crvena zvezda.
V tej sezoni od ekip, ki so še ostale v boju za naslov.
Ok, izven prostora nekdanje skupne države.
Crvena zvezda.
Za njo navijaš, s kom pa še simpatiziraš?
Z vsemi. Vse vam, brat.
Kako deli in širi ljubezen?
Oprosti, Borut Pahor, res. Ne, ti si pa ne, politično korekten, res.
Jaz sem športnik. Šport je panoga, ki ljudi vzdržuje. Torej, jaz imam rad vse, kar je v sportu.
Lepo, zelo dobro. Jaz sem zelo zadovoljna s tem
odgovorom. Kar sem hotel, pa sem povprašati Istoka, ker pač vem, kdo je za Sale ta MVP. Kako ti si nazadnje rekel Shay? Ko si prišel do besede,
da bi Dani nehal sam.
A spreminjaš svoj pik ali je zdaj kaj drugač?
Ne, je drugač, definitivno je drugač. Jaz sem tudi takrat rekel.
Sale, to desnica je že pripravljena. Prsti ga že srbijo.
Ne, ampak, a sem takrat sem tudi rekel. Ne? Takrat smo se pogovarjali, ker je bil Dallas v eni krizi. Ne? Takrat, ko so zgubili v njih 5-6 tekem. Ne? In sem rekel, če bo do konca zmagoval, če bo prišli blizu 50 zmaga, ne? Da ima Luka resne možnosti. Ne?
Ja.
Jaz mislim, dobro, zdaj so tekmo zgubili, do konca ima še 7 tekem, jaz mislim, da morajo še 5 tekem. Se pravi, 5-2 morajo končati, da prijo do teh 50 zmag. Kar bi bilo zame, glede na pričakovanja pred sezono, pa vse poškodbe in vse, kar so imeli, s kakšno ekipo so začeli, bi bilo
top.
Po moje dovolj, da bi Luka mogel osvojiti MVP.
Kaj je pomembnejše, 50 zmag ali 4. mesto?
Ja, 4. mesto vseeno. Ne? Glede na to, kje, kako. A ne? Je pa res, da lej, tukaj so pa, ne vem, danes je spet ta nek Stropol vam prišel, ne, ki ga dela na ESPN-u in je pač bolj, kaj ne Jokić, ne bi bil že fix, da bo dobil. Mi smo prestranski in prav, da smo prestranski, je pa res, da ima tudi Jokić spet fenomenalno sezono in zdaj tukaj je pa, kar je spet, če bom šel nazaj, kar sem že takrat rekel, da imamo mi igralca, ki je zdaj nedvoumno med top 2 v NBA, ali zdaj prvi, ali drugi, ki so res take nijanse, je fenomen. Ne? Ampak jaz mislim, po moje bi si zaslužil, tako kot smo rekli, če prijo do teh 50 zmag, so četrti, peti, če ne, pa pol drug let. Ne?
Kolumbo? To si pa rekel, kot Jason Kidd.
Ni, nobody
ne,
is dying.
Ja, nobody is dying, pa, če se ne uvestimo v končnice. Ne,
nobody is dying, vse ima
brati. Jaz bi rekel, ja. Vse ima brati. Za mene, oziroma za vse nas je sigurno Luka MVP, ne zdi se mi pa, da bo konc sveta ali pa da bi bila ne vem kakšna kraja, če ga bo dobil Jokić. No? Ja. To, pač.
Kolumbo, tvojega mnenja še nismo slišali v MVP.
Jaz bi zdaj, v tem trenutku bi poveljnik Kolumbo rekel Jokić, Donka, Shay, tako bi rekel. Ampak isključno iz tega vidika, da pač Denver je v igri za prvo mesto, najboljši košarkar, najboljše ekipe, pač ta starodavni point za MVP-a. Meni še vedno, ker sem pač košarkarski romantik, se je jasno, ne? Jaz pa caki sva taka košarkarska romantika, malo vse rada, ampak gledava pa tudi na stvar bolj objektivno, tako da ja, jaz bi rekel Jokara, Dončić pa Shay.
Pa imaš še kaj zapovedati pa to temo?
Ne, pa ti?
Včeraj sva se pogovarjala, da si imel tako...
Kva sem pa imel?
Zelo zanimivo napoved si imel glede, mogoče dolgoročno gledano, možnosti Luke Dončića za osvajanje MVP-a.
A, ker sem rekel, da ga nikoli ne bo osvojil.
Nek takega, ja.
Ja, ampak to je, kle se pa vračamo k tej nenaklonjenosti belim evropskim košarkarjem, ki se tudi, mislim, sej to so se mi dva pač pogovarjala, kak kolega, ne, zdaj, nekle,
mislim,
res me rostate, nekle, na moču me. Ne, ampak zdi se mi tako, da pa, če mu ne bo treba dati, mu ga ne bojo davno.
Jaz mislim, da ga bi letos Če ne bi imeli oni teh problemov s poškodbami, pa z, če ne bi šele ob trade deadline-u korigirali in sestavili realno ekipo, mislim, da bi ga letos mirno osnovo. Ne? Jokić, ne? Letos, mislim, da ima brez Jamala Murraya skor 10-9. Ne? Se pravi, tukaj ti pove, kaj pomenijo poškodbe. Ne? In zdaj, če pogledamo, ne, kako Dallas zdaj igra, kar smo rekli čist drugač, koliko so konkurenčni, ne? Kakšno ekipo so imeli pa lani, pa začetek te sezone, ne? Kje so igralci, ne, tipa Spencer Dinwiddie, Christian Wood, Powell, Reggie Bullock, ne, noben od teh ne igra ne resne vloge, ni v prvih 8 igralcev rotacije. Ne. In on je s temi igralci lani igral, pa še prvi del letošnje sezone. A zdaj, spet so super igralci, samo vice pa razlika v kvaliteti. Ne. In NBA pač je tak narativ, da če imaš sezono, ko so tudi drugi dobri, ne, boš ti zelo težko dobil, če boš ti šesti, sedmi na lestvici.
Ja, sej, da te malo ne, podprem v tem tvojem hot take mišljenju.
Hvala.
Jaz načeloma ne izključujem te možnosti, krivdo za to pa pripisujem Janisu pa Jokiću, ne? Ker je bilo toliko razdeljenih teh MVP-ov evropejcem in ljudem, ki načeloma, seveda, američani preferirajo ameriške košarkarje, da se zna zgodi, da če bo ta imela enako sezono, objektivno gledano Luka pa, ne vem, Anthony Edwards, bo pač Anthony Edwards dobil MVP naziv, ne? Čeprav to ni pošteno.
Jaz bi bil celo, mislim, ne bi bil presenečen, če Luka letos dobi, ne vem, tri vote za prvo mesto.
Ma ne, to ni šansa.
Drugi,
ma
ni šansa.
Drugi bo, ja. Se, ampak tako, ne vem, ne bi se čudil, ampak se pravim, to je pač moj nek pogled na to, ker se mi malo že bruha od tega MVP-a in teh debat. Čeprav sem jo začel, ampak ja.
Nam tudi, zatorej nadaljujemo.
Dajmo.
Verjamete v Boston, da prije do finala?
Jaz verjamem, ampak ne zato, ker bi mi bili oni toliko prepričljivi, čeprav so res fenomenalna super ekipa, ampak bolj zato, ker se mi zdi ta vzhodna konferenca zelo neprepričljiva. Ne?
Šipka,
zdaj, Embiid se je danes sicer vrnil, tako da zanimiv bo, če bo, ne vem,
1-8
v prvem krogu, ampak vsem, pojmate pa v bistvu od resnih konkurentov, bi jaz rekel, še Milwaukee, ki ima pa tudi izredne probleme. Ne? Leto so naredili menjava trenerja, Doc Rivers, ne vem, še slabši skor, kot s prejšnjim trenerjem, tako da njih obramba zelo mata. Definitivno je Boston najbolj kompletna ekipa. Nimi pa malo sem skeptičen v določene elemente, predvsem njihov napad v zaključku tekem še vedno zgleda zelo isto. Ne? In oni so mislili, da so določene zadeve rešili s Porzingisom, pa jaz dvomim, da je, saj to smo videli v Dallasu, to zgodbo, pač ne glede na to, koliko dobro Porzingis igra, dvomim, da bo on odločival tekme v play-offu na konc z post-up igro, čeprav je analitika prav, koliko je uspešen trenutno. Ne? Ampak,
jaz bi rekel, da Boston je nesporni favorit vzhoda v tem trenutku, ampak kje imam jaz težavo, ena je definitivno zaključki tekem, to, kar si že omenil, ne? Kjer imajo težave, prepogosto še skos, kot drugo je pa ogromno mečejo trojke. Ne? Res je, spet, igrajo ful dobro obrambo tudi, kar jih načeloma rešuje. Ampak to je ekipa, ki enkrat se igra upočasni v play-offu, ko ti več mogoče ne zadevaš toliko trojke, ko zgubiš prvi dve tekmi, naprimer, ne? In pa zavlada panika. Kako bodo oni to reševali, me zelo zanima, ker se mi zdi tudi, da v rednem delu sezone niso imeli takih testov, ki jih ima naprimer zdaj Dallas, kar smo se prej pogovarjali. Ne? Se pravi, morajo igrati za nekaj. Boston je na počitnicah zadnji mesec sezone, ker vedo, da bodo prvi v svoji konferenci, najverjetneje prva ekipa lige in bodo imeli prednost domačega igrišča do konca. Ne? Kaj bo Miami?
To je nekaj, no. ne odgovarjati na to vprašanje.
Stari, isto bi rekel, oprosti.
Sedmi ekipi na vzhodu. No.
Oprosti, isto bi rekel lani, ravno tako sedmi ekipi vzhoda. Mislim, da celo kot osmi so šli
prav, notri. Dajmo se naslednjem podcast, čez en mesec, ko bo
če
že...
Če bo Miami še vedno živ.
Če bo Miami še vedno živ, pol ti pa kot vrhovni poveljnik dam možnost in te štopam 10 minut, lahko govorimo o Miami.
Okay.
Ne moramo več tega Miami-a. No.
Kdo bo v finalu?
Jaz pravim Boston, Denver.
Frale?
Ja, na vzhodu bi skoraj rekel Boston. Ne? Zdaj je zahod, pa jaz mislim, da favorit je definitivno Denver, ampak jaz mislim to, kar smo videli, to, kar sem tudi že pred tekmo z Denverjem v studiju povedal, da je dala za njih zelo neugodna ekipa. Ne? Da oni ekipe lani v celom šampionskem ranu niso imeli ekipe, ki bi bila tok pick and roll heavy, ki je Dallas in to smo videli v tisti tekmi. Ne? Oni z Jokićem pick and rolla proti Luki, proti Kairju ne more drugač brant, kukor da dajo dva žogen, so konstantno v rotaciji. Tako da to serijo bi jaz zelo rad videl. No?
Mislim, da vsi.
Da.
Se pravi, kaj Denver, Boston tudi.
Rečemo, Denver...
Čakaj, od Saleta desnica je blizu. Desnica je blizu.
Ustani se, pa pet sem, pa povej, pa povej.
Ne, jaz mislim, bom tako rekel, jaz mislim, da zna biti presenečenje, da ne bo ta finale Denver pa Boston.
Vse to je ponavadi, ne? Vedno pol pričakujemo, pa je kao nekaj jasno, pa to se bo sigurno zgodilo, pa ne živimo v letih Cleveland Golden State, kaj je bilo res očitno. In vedno se nekaj zgodi, da na koncu ni tako finale, samo vseeno pa...
Ne, letos bi rekel, predvidevanje so taka, da je to očitno, ne, potem, kako se igra, ne, ampak jaz mislim, da vseeno, da se to nam zgodi.
Ja.
Lepi.
Dallas pa kdo?
Dallas.
Ne, okej, okay. Jaz sem rekel, da Dallas lahko letos daleč pride. In mislim, da edina ekipa, mogoče na zahodu, ki lahko premaga Denver v tem trenutku, je Dallas, oziroma... Ne videl drugi. Tam je Boston, ta trenutek, jaz ne vidim, kdo bi ga lahko. Tam konkurence Boston enostavno na vzhodu nima.
Raz Miami, ne?
Razen meni,
ki živi rent-free v ostalovi glavi.
To je res.
Jaz moram priznati, da toliko detaljno ne gledam teh ostalih tekam, že to bi je...
Dovoljno.
Ne, ampak...
Je pa res, da je gledata oba na NBA League Passu, ne?
Ja, to pa je...
Tilen.
Ja.
Pa naredimo.
Ne vem,
pravim, jaz tudi gledam na zahodu, po moje Denver-Dallas bi znal biti finale zahodne konference, upam, da bo zdaj...
Ne, tudi na zahodu, ki je bil prej recimo veliko več dobrih ekip, ne,
imajo
zdaj določene ekipe probleme.
Ta zahod je toliko nepredvidljiv, da je toliko nehvaležno napovedovati, zato ker tukaj je en Golden State, eni Lakers so ti tam v play-inu, to so ekipe, kot...
To se strinjam.
Na vzhodu ti tega nimaš.
Jaz pravim lih to, da so veliko bolj izenačene, da mogoče tiste, ki so pa zelo dobro igrale, kot je bila Minnesota, ki so bili Clippers, pa imajo zdaj probleme.
Ja.
Ne?
Ja.
S poškodbami, se pravi, Karl Anthony Towns za Minnesota,
Clippersi
so razpadli zadnji mesec, zdaj imajo problem s poškodbo Kawhija, še vsem mislim, da jih noben hotel videti, ampak te ekipe, recimo Clippersi, so izgledali zelo neugodni, ne? Kaj bih jaz rekel, da so kandidati za finale, 14 dni nazaj, pa zdaj izgledajo čist drugače. Tako da je ta sezona...
Nehvaležno je napovedovati, ker tukaj ena poškodba te vrže ven iz tira in...
Vse to je ono, kar smo se že tudi zanič pogovarjali, ne? Da je možno, da grejo, ne vem, pridajo Lakersi v play-off, pa imamo, ne vem, sedmo, pa osmo postavljeno ekipo, ki gre v drugi krok, pa Minnesota, pa UK se izpadeta.
Če bo to tako, jaz verjamem, da bo tako.
A to, kaj je Sale rekel?
Mislim, jaz bi stavil, sorry, da te prekinjam, ampak če imamo mi match-up v prvi rundi Lakers, OKC ali pa Lakers Minnesota, stari jaz bi stavil na Lakers.
Na Lakers.
Pa
to, kaj je Sale rekel, ena poškodba. Ne? Recimo, Denver je imel lani celo leto neizredno srečo s poškodbo. Ne? Leto smo z Murrayom, ima kar precej problemov. Ne? Tako da, lej, Denver brez Murraya je spet čist druga ekipa. Se zelo muči, ne? Tako da tukaj se zna zgoditi. Ne? Sicer je favorit, ampak ena taka poškodba, tako kaj je rekel. Pa... In poškodbe so ponovno tiste, ki odločajo, kdo pride v finale Lige NBA, pa ga pol tudi dobi. Ne?
Ja. Jaz rečem Denver, Miami.
Ti živiš v filmu, stari.
Stari, ti navijaš za Pelikanse.
Ne, navijam za Pelikane. Všeč mi je mesto.
Simpatiziraš s Pelikani.
Simpatiziram, tako.
Poleg tega imaš pa tudi vse ostale rad.
Rad imam vse, zato ker se pač šport združuje in to mi je najbolj pomembno. Ne, okay. Si lepo povedal, si lepo povedal.
Dosto NBA, ne, pa tudi vse je res, kar je rekel, ne, se ni zlagal.
Ne, jaz se strinjam s tem črka za črko.
Aba. Drugo leto Dubaj. Luka, boš zrihtal, da gremo vsi?
Ne, ja, čak se van, da se mi to nekaj zmerimo. To so vse to govorice, to še neč ni uradno. Neč ni prišlo uradno, a je Dubaj ali Dubaj, govori se marsikaj. In jaz, dokler ne bo to črno na belem, enostavno, ne vem.
Ne boš komentiral?
Ne bom komentiral, ali pa ne bom verjel.
Dubaj ne boš komentiral.
Lej, ne vem, a bo ali ne bo, pa je bilo rečeno, da bo Euroliga, pa Evroka, pa ne vem, zdaj se nekaj že govori, ne vem, da se zadnji sem nekaj pravo, ali Pešić izjavil, da najbolj do Dubaj igra še srbsko ligo, nekaj, ne vem, ne prebral sem nekaj v medijih, se ne vem. Tako da te govorice rekla, kazala, to
kako bo uradno. Kako imaš pa nasplošno mnenje o tovrstnih pristopih, dajmo temu reči, evropskim tekmovanjem?
Glej, s finančne strani mislim, da bo to dobro za vse. Govorim za klube. Druga stvar je pa res, da ni to tradicije, ni vprašanje, kako se bo tudi to vse skupaj upeljalo. Ampak, gledaj, vse neko širino dobiš, neko novo izkušnjo imaš. Verjamem, da tudi, ne vem, izlet v Dubaji ne bo nas slabega, ne? Tako da, ne vidim,
si bodo imeli nekih... vse plačano.
Boljška morača lani, ne?
Ne, mene morača top, čistko informativno. Mene je to zakon.
Je super, sam je bilo, pa v morači je bilo... Sale se spomniš, v morači je bilo 47 stopinj.
Vroče je bilo, se smo bili v poletju.
Konca avgusta.
Ampak september je bilo. To je to, kar v Dubaji košarkarske tradicije realno nima. Očitno... Je pa dober, mislim, jaz vse mislim, da je ok, če daš tudi nek neko podporo enemu projektu, ker to, kolikor slišim, kar slišim, to je resna stvar, resni budžet. Verjetno odpira še druge opcije. Ne?
Mnenja ostalih?
Jaz se pridružujem Saletu. Bom malo počakal, dokler ne bo.
Vse to bomo videli, kako bo. Ja. Makabi se pokazal nič slabega, ko je bil v Aba Ligi. Ok, je malo daljše potovanje, mogoče nismo navajeni, mogoče se bo treba tudi počasno navaditi, take stvari. Če že gledamo NBA, pa vsake dva dni potuješ, ne vem, po 1000-2000 mil, kaj če greš enkrat na let v Dubaj, grad pa da spol prideš, pa če boš joko, da si zmatran, to glih ne bo ok.
Ne, definitivno to potovanje v Dubaj pa nazaj je, sam trip v Dubaj je najboljša stvar tega, da bi prišli najverjetneje. Z vidika tekmecev pa, da greš za 4 dni tja. Zdaj sem gladko pozabil, kaj sem hotel reči naprej.
Ne? Jaz vem, kaj si hotel reči. Bolj ta pripadnost, ne, to tudi, ker sta videl govorila. Ne, kaj oni zdaj pomenijo za evropski basket? Oni pridejo v eno izdelano sredino, kar je Aba Lige, pride v bistvu nek, nam rekel tujek, ampak pride pač nek čisti tujec, ki s tem nima, s to tradicijo.
Nima nič.
Ne. Sam to je po mojem edina stvar, kar je bila mogoče tudi pri Makabiju.
Šport je rato biznis, da se to vse... Ja, najbolj pomembno je, so finance in enostavno Dubaj, vemo, da...
Finance ima.
To ima, tudi v nogometu v zelo veliko vlagajo. Svetovno prvenstvo v Katarju, kdaj?
Par let nazaj.
Ne, 2022 je bilo v futbolu.
V futbolu, kaj pa v basketu je pa
2017. Ja, bo pa v prihodnosti.
Torej, tudi ta del sveta se odpira. Za te športne prireditve, vemo, da so tudi rokometi, imajo, hoče vložiti, zakopale.
Ne vem, jaz sem malo glede te naše bivše Jugolige, malo nostalgik.
Ne, se zdaj ste pa prej vklicana košarkarska romantika,
tako,
gladko.
Tako.
Glasovala za Dubaj, ne?
Ne vem, meni
nisem glasovala.
Ne, jaz nisem rekel, jaz ne glasujem za Dubaj, sam ne vidim pa spet velik problem, ker jaz mislim, da gre košarka v to neko smer, da bo se še kakšna ekipa pridružila. To v prihodnosti verjamem, ker klele na tem področju, predvsem Slovenija pa Hrvaška, kar tiče basketa. Ti ni več sponzorjev takih, da ti lahko preživiš in ljudje bežijo.
Ne, mogoče, če se bo to, da bo pršil denara, ne, da se bo določene stvari tudi v ABA ligi uredile, ker šepajo, pol bo to plusa. Ne. Kar se tiče pa nekih teh rivalstv, tradicije, pa je logično, da se ne pašejo. Ampak pravim, če bo prinesel, da se bo tudi ABA liga kot cela, ker jaz mislim, da je zelo zanimiva, ne, sploh s temi rivalstvi, gostovanji, dobrimi klubi, ne, ampak tam, ki šepa, če se bojo te stvari dvigljene z prihodom še več denarja, pol bo to plusa. Ne.
Ja, v končni fazi pa tako je Sal rekel, šport je biznis in gospodarska panoga in
v teh okvirih
grejo zadeve. Nič, draga družba, to je to. Zdaj, da nas hvala za obisk. V bistvu smo vsi prišli k obisk, na obisk k Lukatu. Tako da, Luka, hvala za povabilo. Prosim, povabi nas še kdaj.
Vabljeni tudi Kolumbo. V našo družbo, Kolumbo. Že 7. 4., ko smo mi trije tukaj, ti si pa v prvem štuku Dallas, Houston, 7. 4. v prvi vrsti.